Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia, së bashku do të jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, Kosova dhe Shqipëria kanë dërguar sërish mesazhe për bashkëpunim dhe marrëdhënie të mira ndërfqinësore në gjithë rajonin. Qeveritet e dy vendeve janë mbledhur të premte në Prishtinë për të shënuar kështu një hap tjetër drejt rritjes së bashkëpunimit të ndërsjellë. Njëherësh janë bërë thirrje që dialogu dhe bashkëpunimi të kultivohet edhe me vende tjera, me thekste veçantë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Shqipërisë Edi Rama kanë theksuar se avancimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të shërbejë në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit të Ballkanit. Ata thanë se përkushtimi për dialog e bën Kosovën vendin e paqes. Mustafa e Rama i bën këto komente në takimin e tretë të përbashkët të qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë në kuadër të, si shthuhet, bashkëpunimit rajonal dhe nxitjes së zhvillimit.
Vlerësoj se kjo mbledhje sot poshtërisht do të jetë një shtytse për marrë një procesi sa kualitativ që dhe domosdoshëm procesit normalizimit marrëdhënieve fqinësore në Ballkan. Kjo është proces eurointegrues për cilën ne jemi të përkushtuar gjithë. Ne jemi për dialog me gjithë dhe në çdo kohë, prandaj jemi për dialog edhe me Serbinë. Vlerësojmë se heqja dorë nga dialogu me të tjerët është kthim në monolog antihistorik, izolim dhe përjashtimi i proceseve progresive, cilat na kanë sjellë në këtë shkallë zhvillimi dhe këtë dimension faktorizimit, si dhe në këtë nivel të integrimit ndër shqiptar dhe evropian.
Homologu i tij shqiptar Edi Rama në fjalën hyrëse në mbledhjen e qeverive të dyja vendeve inkurajoi udhëhecit e institucioneve të Kosovës që të vazhdojnë dialogun me Serbinë me qëllim të hapjes së mundësive për vendin.
Ana tjetër, Shqipëria e mbështet pa asnjë ngurim avancimin e dialogut Kosovës me Serbinë si një mënyrë për të thelluar bashkëpunimin në rajon, duke na imponuar të gjithëve një koordinim gjithmonë më të ngushtë mes nesh. Dhe nga ana tjetër, ne e kemi inkurajuar dhe do inkurajojmë gjithmonë leadershipin tuaj për të shkuar përpara me guxim në këtë dialog, sepse është një dialog që ndoshta më shumë se asgjë tjetër e lartëson Kosovën, vetdijen shtetformuese të Kosovës dhe vizionin e Kosovës si një vend i paqes dhe harmonisë mes gjithëve në sytë e të gjithë partnerëve dhe miqve Kosovës.
Në kuadër të bashkëpunimit rajonal, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka theksuar edhe çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Sipas kryeministrit Mustafa, Kosova ka një qasje korrekte me Malin e Zi rreth demarkacionit të kufirit.
Ne nuk konsiderojmë se po ja falim ose po ja marrim asnjë metër katror Malit Zi, por vetëm se po shënojmë vijën e mëparshme administrative dhe atë po shndrojmë në vijë kufitare ndërmjet dy shteteve sovran.
Kryeministrat Mustafa dhe Rama në fjalimet e tyre me një tekst të veçantë kanë folur për proceset integruese të dy shteteve drejt bashkimit evropian. Integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor ka theksuar në anën tjetër kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është një domosdoshmëri për një Evropë të sigurt.
Ne na duhet të jemi të vetëdijshëm në çdo moment se duhet jemi bashkë për të nxitur partnerët evropian të kuptojnë deri në fund dhe të pranojnë si të pashmangshme nevojën e integrimit sa më shpejt Ballkanit, jo si një nevojë thjesht e jona, por si një projekt strategjik evropian. Jo si një vazhdim e një procesi të burokratizuar integrimi, por si një domosdoshmëri për një Europë më të sigurt.
Ndryshe, mbledhja e tretë e përbashkët e qeverive të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë është parë si një mundësi e mirë për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme ndërmjet dy shteteve. Në mbledhjen e tretë të dy qeverive janë nënshkruar 9 marrëveshje, të cilat në të shumtën e rasteve janë në funksion të lehtësirave dhe barierave që kanë bizneset e këtyre dy shteteve dhe ngritjes së zhvillimit ekonomik. Ndryshe marrëveshjet të cilat janë nënshkruar në dy mbledhjet e mëparshme të dy qeverive, dy kryeministrat i kanë konsideruar se kanë gjetur zbatim dhe kanë shërbyer në funksion të zhvillimit ekonomik të dy vendeve. Në veçanti, kryeministrat e të dy vendeve kanë theksuar se shkëmbimet tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë rritur pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjykata speciale që pritet të hetojë krimet që dyshohet se janë kryer në periudhën 99-2000 nga pjesëtarë të UÇK-s kundër pakicave etnike dhe kundështarve politik pritet të nisë operuari këtë vit. Zyrtarët e qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës thonë se të gjitha institucionet, sidomos ato të drejtësisë, duhet të bashkëpunojnë me këtë gjykatë. Ata theksojnë se për themelimin e kësaj gjykate është vepruar në bazë të ligjeve të Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës dhe kuvendi thonë se deri më tash janë kryer të gjitha obligimet për themelimin e gjykatës speciale. Nënkryetari i kuvendit të Kosovës, Javed Haliti, tha se të gjitha veprimet për formimin e kësaj gjykate janë ndërtuar duke respektuar ligjet e Kosovës dhe rregullore të veçanta. Andaj ka vijuar ai nuk ka asnjë arsye që institucionet e Kosovës të mos bashkëpunojnë me këtë gjykatë.
Në Kosovë nuk ka në një çështje të pazgjidhur deri tash. Do thënë të gjitha çështjet janë miratuar në kuvend dhe janë dërguar në Bruksel. Tani ka mbetur që Bruxellit bëj atë rekrutimin e gjyqtarëve.
Edhe në qeverinë e Kosovës thonë se obligimet e tyre karshi gjykate speciale kanë përfunduar. Besnik Berisha, këshilltari i jashtëm për çështjet e drejtësisë në zyrën e kryeministrit të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje tashmë është e përfunduar dhe se qeveria nuk ka dhe nuk do të duajë të përzihet në punën e sistemit të drejtësisë.
Aty tuti është çështje institucione e pushtetit drejtësisë, është çështje që merren ata dhe zëndërhyrje qeverisë në parim do të përbëjnë të cenente ndarës pushteteve.
Ideja për themelimin e gjykatës speciale buron mbi bazën e hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që sipas kishte dyshimet e Zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të sërbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë shërimtare të Kosovës. Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se institucionet e Kosovës tashmë kanë dhënë konfirmimin e tyre se do të ndihmojnë punën e kësaj gjykate në momentin kur kanë kaluar amendamentet kushtetuese dhe ligjin për themelimin e saj.
Pra nuk ekziston asnjë arsye qoftë gjore, qoftë objektive, e cila do të mund ndikonte që institucionet të Kosovës të mos ndihmojnë punën e gjykatës speciale në Kosovë. Ky është një përkushtim që Kosova ka marrë. Natyrisht është nevojshme që pjesa tjetër institucionet të Kosovës të punojnë dhe të bashkëndojnë punën me gjykatën speciale në mënyrë që mandati kësaj gjykate të realizohet sa më parë dhe ato supozime që do